ាតគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់កម្មវិធី AVI Voice សប្តាហ៍នេះផងដែរយើងនឹងមានប្រធានបទភាសាតាក់ទងទៅនឹងលទ្ធផលសំខាន់សំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និង41ក៏ដូចជាកិត្តិនាមកម្ពុជាតាមរយៈការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានដ៏ជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមដោយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរតដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីឬ AVI បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ AVI Voice
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតដូចដែលយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាទើបតែបានបញ្ចប់នៅការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និង41និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនានាផងដែរក្នុងនាមជាប្រធានបតូវេនអាស៊ានឆ្នាំ2022កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះហើយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានក្នុងឆ្នាំនេះក៏បានបញ្ចប់ទៅដោយរលូននិងផ្លែផ្កាក្រោមមូលបត្រអាស៊ានរួមគ្នាធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នា ASEAN ACT Addressing Challenges Together ដែលវាកើតចេញពីការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការសម្របសម្រួលនឹងរៀបចំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះជាបឋមតើលោកបណ្ឌិតអាចជួយរៀបរាប់ជាត្រួសត្រាសអំពីលទ្ធផលជារួមនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និង41ក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធដែលប្រព្រឹត្តចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះ
ពិតហើយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40 41និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាទេកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីបូព៌ាថាទី Asia Summit គឺបានជោគជ័យផ្លែផ្កាល្អប្រសើរលើសពីការរំពឹងទុកពីព្រោះថាយើងឃើញតែបញ្ហានៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិគឺកាន់តែស្មុគស្មាញហើយពិបាកនឹងរោគដំណោះស្រាយឬក៏ជំហររួមក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងដែលជាប្រធានអាស៊ាននេះគឺទទួលបន្ទូលហើយបានចេញនៅឯកសារសំខាន់បាន101ឯកសារហើយនឹងមានប្រទេស29ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងសប្តាហ៍មុននេះអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជ័យមួយធំពីព្រោះថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះវាមិនស្រួលទេបាទនៅក្នុងការចាត់ចែងរៀបចំនៃការប្រជុំផងហើយនឹងការរកនៅឯកច្ឆ័ន្ទជាឯកច្ឆ័ន្ទឬក៏ចំណុចរួមដើម្បីអាចចេញនឹងឯកសាររួមទីណានឹងគឺជាជោគជ័យមួយធំទី2តកតងទៅនឹងខ្លឹមសារតកតងនឹងខ្លឹមសារនេះក៏មានសារៈសំខាន់ហើយក៏ជាជោគជ័យរបស់កម្ពុជាដែរគឺយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងប្រមូលនៅកម្លាំងទៅតាមនយោបាយនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមពីព្រោះថាបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិនេះវាទាមទារឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិភាពជាដៃគូអន្តរជាតិហើយនឹងប្រមូលទាំងទុនធានបញ្ញាស្មារតីហើយនឹងទុនធានហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយដូច្នេះនឹងក៏ជាកិច្ចការមួយសំខាន់ដែលកម្ពុជាបានជំរុញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសម្បត្តិសំខាន់នៅក្នុងតំបន់រួមទាំងការបំរើភាពថាបំរើរួមអាកាសធាតុនឹងដែរការជំរុញស្ត្រីទុនធានវស្សីក្នុងសង្គមជាពិសេសក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅក្នុងតំបន់នេះហើយកម្ពុជាក៏បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី2ដែលថា ASEAN Global Dialogue កិច្ចប្រជុំ ASEAN កិច្ចពិភាក្សា ASEAN សកលពី10ឆ្នាំទៅនេះក៏កម្ពុជាយើងបានធ្វើការរៀបចំកិច្ចប្រជុំនឹងដែរអានេះគឺជាលើកទី2កិច្ចប្រជុំនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ ASEAN ជាមួយនឹងតួអង្គអន្តរជាតិផ្សេងៗរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងធនាគារពិភពលោកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីអង្គការវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកហើយនិងអង្គការសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងតំបន់សកលលោកនឹងចូលរួមដើម្បីនិយាយចំទៅដើម្បីប្រមូលនៅគំនិតច្នៃប្រឌិតហើយនិងធនធាននឹងតែម្ដងដើម្បីដោះស្រាយរួមគ្នាពីព្រោះថាបញ្ហាតំបន់សកលនឹងអាស៊ានម្នាក់ឯងដោះស្រាយអត់បានទេអញ្ចឹងវាត្រូវឲ្យមានភាពជាដៃគូជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដើម្បីរួមជាក្រុមមួយហើយលើបញ្ហាភូមិងារក៏យើងឃើញថាមានដំណោះស្រាយគួរឲ្យថាទទួលយកបានដែរអាចទទួលយកបានដែរគឺមានការធ្វើឲ្យមានគម្រោងច្បាស់លាស់ហើយមានផែនការច្បាស់លាស់ហើយមាន time frame មានពេលវេលាច្បាស់លាស់ដើម្បីអនុវត្តទៅមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនតកតងនឹងចំណុចឯកច្ឆ័ន្ទទាំង5របស់អាស៊ាននឹងគឺមិនឲ្យអនុវត្តទៅវាមានប្រសិទ្ធភាពត្រូវតែមានផែនការច្បាស់លាស់ហើយនឹងពេលវេលាច្បាស់លាស់ដូច្នេះនឹងគឺជាអ្វីមួយដែលជាចំណុច ចាប់ដើមថ្មីមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រមមាននឹងដែរហើយតកតងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតក៏យើងឃើញថាកម្ពុជានឹងខំប្រឹងរកចំណុចរួមដែរជាពិសេសភាពតានតឹងនៅត្រៀមនៅរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងឃើញថានឹងគឺជាចំណុចក្តៅហើយមិនមែនតែនៅភ្នំពេញទេឥឡូវនៅបាលីនឹងក៏ចំណុចនឹងក៏ជាចំណុចក្តៅហើយនៅបាងកកបន្តកិច្ចប្រជុំកំពូលនឹងក៏នៅតែចំណុចក្តៅយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើកិច្ចប្រជុំនៅ G20 នៅបាលី APEC នៅបាងកកនឹងអាចសម្រេចបាននៅឯកច្ឆន្ទភាពថា consensus នឹងដល់កម្រិតណាយើងអត់ដឹងទេក៏ប៉ុន្តែនៅកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងគឺបានសម្រេចបាននៅឯកច្ឆន្ទភាពនៅចំណុចរួមមួយចំនួនសំខាន់ៗណាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធផលជារួមយើងឃើញថាកម្ពុជាបានសម្រេចនៅឯកសារសំខាន់ៗដល់ទៅ101ដោយដែលលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងបែបនេះហើយនៅក្នុងលទ្ធផលនោះខ្ញុំមានចំណុចមួយចំនួនដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ទី1តកតងទៅនឹងការទទួលយកនៅប្រទេសទីម័រឡេសជាសមាជិកទី11របស់សហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ានតើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះផងដែរតើលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញយ៉ាងណាហើយថាការចូលរួមរបស់ទីម័រនៅក្នុងអាស៊ាននេះវាអាចនឹងផ្ដល់ជាផ្លែផ្កាក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់អាស៊ានក៏ដូចជាប្រទេសទីម័រផ្ទាល់ផងដែរ
ប្រទេសទីមុខខាងកើតគឺមកនិយាយចំពីភូមិសាស្ត្រគឺស្ថិតនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍អញ្ចឹងទេយើងត្រូវបញ្ចូលនៅទីមុខខាងកើតជាគ្រួសារនៃបណ្ដាប្រទេសជាសហគមន៍អាស៊ាននឹងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អញ្ចឹង11ប្រទេសហើយនិយាយចំទៅបញ្ហាប្រឈមរបស់ទីមុខលេសទេក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមនៅពេលដែលកម្ពុជាឡើងភូមិចូលរួមអាស៊ានដែរគឺតកតងនឹងសមត្ថភាពអញ្ចឹងវាត្រូវការសមត្ថភាពស្ថាប័នច្រើនគ្រប់ស្ថាប័ននឹងត្រូវមានការយល់ដឹងមានការចូលរួមទៅក្នុងផែនការអនុវត្តអាស៊ានដូច្នេះយើងបានរួមបានថាមានឯកច្ឆន្ទ consensus ឲ្យទីម៉ូលេសទេទីមុខខាងកើតនឹងទីជាប្រទេសអាសង្កេតការបន្ទាប់មកបានទៅជាសញ្ញាឥឡូវឆ្នាំ2022សម្រាប់ថាជាសង្កេតការអញ្ចឹងវាអាចត្រូវការ2ទៅ3ឆ្នាំដែរដើម្បីធ្វើជាសមាជិកពេញសិទ្ធិអញ្ចឹងយើងអាចទស្សន៍ទាយថាឆ្នាំ2025ឬក៏ឆ្នាំ2025ជាឆ្នាំពិសេសយើងមាន ASEAN Vision ទស្សនវិស័យ ASEAN 25ហ្នឹង2025ហ្នឹងហើយនឹងមានគោលនយោបាយផ្សេងៗដើម្បីសម្រេចបាននៅឆ្នាំ2025អញ្ចឹងយើងអាចទាយថាឆ្នាំ2025អាចជាសមាជិកពេញសិទ្ធិក៏ប៉ុន្តែជា observer ជាអ្នកសង្កេតការទីមុខខាងកើតអាចចូលរួមនៅកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនឹងបានបាទដើម្បីជាការរៀនសូត្រផងដើម្បីក្រាបយកនៅអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងអាស៊ាននឹងទៅត្រៀមខ្លួនធ្វើកំណែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងនៅទីមុខខាងកើតដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះក៏ជាជោគជ័យមួយដែរចំពោះកម្ពុជាតែបានជួយជំរុញសមាជិកភាពរបស់ទីមុខខាងកើតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអាស៊ាននឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចមួយទៀតគឺដោយលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងតកតងទៅនឹងបញ្ហារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានក៏ដូចជាប្រទេសពិសេសស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្រេចនៅលទ្ធផលផ្លែផ្កាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅក្នុងជួនចំពោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយតើលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញថាកម្ពុជាសម្រាប់លទ្ធផលដែលកម្ពុជាអាចទទួលបានតកតងទៅនឹងការដោះស្រាយបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះជួយឲ្យកម្ពុជាមានមុខមាត់ក៏ដូចជាកិត្តិនាមអ្វីខ្លះហើយតើនៅឆ្នាំក្រោយតើអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរយន្តការអ្វីទេតកតងទៅនឹងចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5ទៅលើមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោមការដឹកនាំរបស់ក្រោមភាពជាប្រធានអាស៊ានរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី
យើងឃើញថាកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំនេះគឺខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជួយប្រជាជនភូមាឲ្យមានស្ថិរភាពតន្តិភាពហើយនិងភាពប្រក្រតីឡើងវិញពិតហើយលទ្ធផលជាក់ស្ដែងវាពំបានដោយការរំពឹងទុកនោះទេទោះបីជាកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះយើងត្រូវតែមានភាពបត់បែនហើយនិងមានការច្នៃប្រឌិតហើយនិងរកនៅវិធានការថ្មីដែលអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាងដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាភូមានេះហើយយើងឃើញថាមកដល់ចុងឆ្នាំគឺខែ11នេះនៅសល់តែមួយខែទៀតទេកម្ពុជាជាវិធានអាស៊ានហ្នឹងគឺគេថាដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺខំប្រឹងអស់ផលិតភាពបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញលើបញ្ហាព្រំដែននេះហើយយើងឃើញថាមានផែនការគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ហើយតកតងនឹងទានអាស៊ានឆ្នាំក្រោយដែលជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងនឹងខំប្រឹងបន្តអនុវត្តនៅអ្វីដែលយើងបានទៅថាទូត្រាយកន្លងទៅនេះហើយបទពិសោធន៍ពីកម្ពុជាទាំងឡាយត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅឥណ្ឌូនេស៊ីដែរដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពបន្តជាងនេះបាទដូច្នេះនឹងគឺជាការអនុវត្តបន្តហើយយើងត្រូវមានយន្តការដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះហើយត្រូវដាក់ទំពាត់និយាយចំទៅដាក់ទំពាត់បន្ថែមទៀតទៅលើរបបទឹកភូមិមាននឹងហើយអាទិនម្នាក់ឯងមិនអាចធ្វើទៅបានទេគឺអាទិនបូកជាមួយនឹងឯកគូពិភាក្សាសំខាន់សំខាន់បូកជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដាក់ទំពាត់រួមគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរបបទឹកភូមិមាននឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរអាយុបតមកត្រឡប់មកអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅចំណុចឯកច័ន្ទ5របស់អាស៊ានបាទ
បាទអរគុណលោកមេនិតនៅក្នុងកំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះផងដែរកម្ពុជាក៏បាននាំឲ្យមាននូវការចុះហត្ថលេខាពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនចូលរួមជាសមាជិកនៃសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលជាសមាជិករបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងសន្ធិសញ្ញា TAC នេះតើលោកមេនិតយល់ថាវាអាចជួយជំរុញឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានការចូលរួមយ៉ាងដូចមួយខ្លះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានហើយតើវាអាចជួយជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហានិងភាពតានតឹងនៅនៃសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានដោយរបៀបណា
យើងឃើញថាការទទួលស្គាល់ហើយនិងការឲ្យតម្លៃទូនទីរបស់អាស៊ាននៅលើពិភពលោកកាន់តែច្រើនឡើងកាន់តែខ្ពស់ឡើងបាទគឺមានប្រទេសឥឡូវមានប្រទេសណា50ហើយតែគេហៅថាចុះហត្ថលេខាទៅលើ TAC ឲ្យបច្ចុប្បន្នទៅលើ TAC ដែល acceded to the TAC ហ្នឹងហើយនេះគឺជាសញ្ញាមួយវិជ្ជមានហើយក្នុងឆ្នាំនេះដោយឡែកគឺជាឆ្នាំពិសេសដែរដែលមានប្រទេសនៅខាងក្រៅដៃគូខាងក្រៅ7បាទគាត់ចូលរួមចុះហត្ថលេខាលើសញ្ញា TAC នេះអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីសារៈសំខាន់នៃអាស៊ាននៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយការចូលរួមរបស់អ៊ុយក្រែននឹងគឺក៏ផ្ដល់តម្លៃទៅដល់អាស៊ានដែរហើយនឹងពង្រឹងនូវទំនាក់ទំនងអាស៊ានជាមួយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងកម្រិតថ្មីមួយទៀតហើយនីចំអាស៊ាននឹងក៏ចង់ផ្ដល់នូវវេទិកាក៏ដូចជាឱកាសដើម្បីធ្វើការចរចាសន្តិភាពលើបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននឹងដែរហើយអញ្ចឹងទីអានេះក៏ជាអ្វីមួយដែលយើងឃើញថាអាស៊ានគឺខំប្រឹងផ្តល់ជីវិតកាហើយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក៏អាចផ្តល់ជាទីតាំងសម្រាប់ការចរចាណាមួយដែរទៅថ្ងៃអនាគតហើយកម្ពុជានឹងក៏ត្រៀមខ្លួនដែរប្រសិនបើរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគេថាចង់មកចរចានៅកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាក៏រៀបចំខ្លួនរួចរាល់ដែរអញ្ចឹងទីអានេះគឺជាទូនីតិរបស់អាស៊ានក៏ដូចជាកម្ពុជាដែរដែលជិតធានអាស៊ាននឹងគឺជំរុញឲ្យមានពិភាក្សាកិច្ចចរចាសន្តិភាពទៅលើបញ្ហាមួយគ្រាមួយក្រានឬក៏បញ្ហាចំនួនផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកនឹងផ្ដល់នៅវេទិកាហើយនឹងជួយសម្របសម្រួលដើម្បីធ្វើការចរចានយោបាយបាទ
បាទលោកមនិតហើយយ៉ាងណាមិញយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំនេះហាក់ដូចជាមិនសូវមានការពិភាក្សាច្រើនក៏ដូចជាភាពតានតឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតើនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះថ្នាក់ដឹកនាំអាចគាត់បានលើកឡើងអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយតើមានដំណោះស្រាយអ្វីបន្ថែមទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឯកសារ COC នេះ
យើងឃើញថាដំណើរការនៃការចរចា COC គឺមានចំណុចវិជ្ជមានមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែជំងឺ Covid រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺมันបានជួបគ្នាផ្ទាល់អញ្ចឹងក៏វាមានការអាក់ខានដែរធ្វើឲ្យដំណើរការឆ្ពោះទៅកាន់ COC ហ្នឹងវារៀងយឺតហើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអាស៊ាននឹងចិនហ្នឹងគឺបានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយទាក់ទងនឹងខួបលើកទី20នៃការអនុវត្តឬក៏ការសម្រេចបាននៅ DOC ឯកសារ DOC ហ្នឹង declaration on the conduct of parties in the South China Sea ហ្នឹងគឺជាចំណុចវិជ្ជមានមួយដែរដើម្បីបង្ហាញពីសុចរិតនយោបាយរវាងចិននិងអាស៊ាននៅក្នុងការគោរពអនុវត្តនៅ DOC ហើយសម្រេចបាននៅ COC នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទ
បាទអរគុណលោកមនិតជារួមកម្ពុជាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះបានបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និង41នៅទីក្រុងភ្នំពេញបានដោយជោគជ័យដែលនេះបានលើកកម្ពស់ដល់កិត្យានុភាពនិងឧត្តមភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិផងដែរតាមរយៈការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី3របស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះតើលោកមនិតយល់ថាកម្ពុជាបានទទួលនូវសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះហើយជាពិសេសនោះអាចបានចំណេញអ្វីខ្លះត្រឡប់មកវិញទាំងនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិផងដែរ
នេះគឺជាកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាយើងជាប្រទេសតូចមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីជួយឲ្យមានស្ថិរភាពសន្តិសុខហើយនិងការអភិវឌ្ឍរួមនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិគឺព្រោះថាជោគវាសនារបស់កម្ពុជាមិនអាចផ្ដាច់ចេញពីជោគវាសនានៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិទេព្រោះតែយើងមានការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកមកហើយយើងផ្សារភ្ជាប់តាមសមរណកម្មតំបន់អន្តរជាតិរបស់យើងនេះគឺយើងស្ថាបជាប់ខ្លួនយើងក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយជាទីអាស៊ាននឹងអញ្ចឹងចង់មិនចង់យើងត្រូវតែជួយជ្រោមជ្រែងអង្គការតំបន់មួយនេះដើម្បីឲ្យកាន់តែមានសក្តានុពលកាន់តែមានអត្តមភាពនឹងការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិហើយមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់អន្តរជាតិដូច្នេះវាបានប្រយោជន៍ទៅដល់គ្រប់សមាជិកទាំងអស់បាទទាំងកម្ពុជានឹងចឹងចំពោះជោគជ័យរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាជោគជ័យរបស់អាស៊ានហើយជោគជ័យរបស់អាស៊ានក៏ដូចជាជោគជ័យរបស់កម្ពុជាដែរនេះគឺជាដំណើរវែងឆ្ងាយមួយពីព្រោះថាស្ថានភាពតំបន់និងពិភពលោកនឹងវាកាន់តែស្មុគស្មាញជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនឹងចឹងទេយើងជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអាចកត្តានៅលំនឹងនៃនយោបាយការបរទេសហើយដើម្បីរក្សាគំនឹងបានយើងត្រូវការនៅយន្តការភូភាគី1នឹងព្រោះយន្តការភូភាគី1នឹងឲ្យមានដើររលូនហើយមានលក្ខណៈបើកចំហនិងបច្ចុប្បន្នហើយនឹងការគ្រប់នៅច្បាប់អន្តរជាតិដូច្នេះនឹងជាគោលការណ៍គ្រឹះដើម្បីយើងធានានៅស្ថិរភាពសន្តិសុខការអភិវឌ្ឍរួមនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាយើងកំពុងដើរផ្លូវត្រូវទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសហើយក្នុងឱកាសនេះដែរក៏យើងអាចនិយាយថាក្រោមការដឹកនាំឆ្លៀសវៃនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងគឺជាតួអង្គទីសំខាន់បូកជាមួយនឹងឯកាធិការអ្នកជំនួយការទីប្រឹក្សាជាដើមនឹងគឺមានតួនាទីសំខាន់ដើម្បីជួយជោគចែវជួយជំរុញនៅទុករបស់អាស៊ានទុកនៃនយោបាយការបរទេសកម្ពុជានឹងនៅក្នុងផ្លូវមួយដែលវាគឺថាមិនលំអៀងហើយមានផលជាមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយទាំងអស់គ្នាជាមិត្តរបស់កម្ពុជាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៃកិច្ចសម្ភាររបស់យើងនៅត្រឹមនេះហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកបណ្ឌិតជាងបណ្ឌិតសាជាថ្មីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមបកស្រាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាររបស់យើងក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយ